Rauha teille rakkaat sisaret. Terveisiä sieltä Tampereelta päin. Tulen suunnilleen suoraan junalta. Teillä on täällä ihana ilma. Tampereella satoi eilen rakeita. Toivottavasti se aurinko täältä menee myöskin sitten sinne päin. Tämän ensimmäisen tunnin otsake on otettu ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta, jossa kerrotaan, miten Jumala loi ihmisen. Nyt tuo otsake siinä sanotaan vain, että Jumala loi heidät naiseksi, koska me olemme nyt täällä naisten päivillä, mutta tutkitaanpa ihan tarkkaan, mitä tämä Raamatun kohta sanoo, koska se puhuu meille hyvin paljon ja tärkeitä asioita. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun 27. jae. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tämä Raamatun kohta, joka hyvin seikkaperäisesti, mutta yksinkertaisesti, selittää sen, miksi ja millä tavoin ja mitä tarkoitusta varten Jumala ihmisen loi. On suuresti lämmittänyt minun sydäntäni, koska se sanoo meille eräitä oleellisia asioita. Ensinnäkin se sanoo sen, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Eli se antaa meille meidän ihmisarvomme, voisi sanoa, että erään niistä horjumattomimmista peruspilareista. Mikä ihminen on? Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ajattele, miten kallisarvoinen ja tärkeä persoona sinä olet. Juuri sinä omassa persoonassasi heijastat Jumalan kuvaa ja niin tekee sinun sisaresi vieressäsi ja sinun veljesi tuolla keittiössä tai missä hän onkin omissa tehtävissään. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Ja tämä, että tähän samaan jakeeseen on kerrottu sekä tämä, mikä meidän ihmisyytemme kannalta on oleellista, oleellisinta ja ikuisinta. Luomisen tarkoitus, ihmisen olemuksen syvin tarkoitusperä heijastaa Jumalan kuvaa. Ja samalla sitten tämä, että Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi. Eli Jumala loi ja istutti meihin myöskin seksuaalisuuden. Että nämä molemmat on kerrottu meille yhdessä ja samassa jakeessa. Ja vielä ensimmäiseksi se, että meissä on Jumalan kuva ja sitten, että Jumala loi meidät myöskin eri sukupuoliksi. Se antaa meille ensinnäkin hyvin tärkeän tiedon siitä, mikä on meidän ihmisarvomme. Saman asian muuten vahvistaa Uuden testamentin puolella Paavali Galatalaiskirjeessä, jos katsomme ihmisarvomme perusteita. Galatalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 28 kerrotaan Jeesuksen lunastustyöstä ja sen merkityksestä meidän kohdallamme ihmisinä. Siinä sanotaan näin, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on ne kaksi lujaa peruspilaria meidän ihmisarvollemme. Jumalan luomistyö, Jumalan kuvaksi luotuna, ja Kristuksen sovitustyö, jossa hän käsittelee meitä ihmisinä, joita hän rakasti niin suuresti, että hän antoi henkensä pelastaakseen meidät, riippumatta siitä, olemmeko miehiä tai naisia, sen vuoksi, että me olemme ihmisiä, joissa on hänen kuvansa. Ja nyt jos me tajuamme nämä ihmisarvon perusteet, niin minä olen ihan varma siitä, että kenestäkään meistä ei tule ultrafeministiä. Äärimmäinen feminismi, jotkut on suuttuneet minulle, kun mä oon sanonut tämän, mutta mä sanon vielä kerran, äärimmäinen feminismi on nurinpäin käännettyä alemmuuskompleksia. Ihminen, siis naisihminen ei tiedä, mikä hänen arvonsa on, ja sen tähden hän on siiliasemissa, piikit pystyssä, koko ajan tappelemassa miestä vastaan. Kumpi meistä onpi parempi, ja minä haluan oman aseman, ja minä olen tärkeä, ja minä en ainakaan passaa, ja minä en tee sitä, ja minä en tee tätä. Ja tällä tavalla usutetaan sukupuolet toisiansa vastaan tappelemaan. Voisi sanoa, että äärifeminismin takana on aina heikko itsetunto ja heikko käsitys siitä, mikä on minun asemani. Ja kun me näemme asemamme Jumalan luomistyössä ja Kristuksen lunastustyössä, se antaa meille ne ihmisarvon perusteet, joiden varassa me voimme olla levollisesti ja kunnioittaa toista sukupuolta hänen omassa tehtävässä. Ihan reilusti kunnioittaa miestä seurakunnan johtajana, seurakunnan paimenena, perheen isänä. Ja nähdä, että se ei ole ihmisarvokysymys, vaan se on kysymys erilaisista tehtävistä. Ja silloin meillä on kuulkaa varaa kunnioittaa toista, kun me tajuamme myöskin oman ihmisarvomme. Ja Ja jos sitten joku mies ajattelee, että mä oon parempi sen tähden, että on mies, niin me voidaan hymyillä ja sanoa, että no ajattele vaan niin. Vassakuu, minä vaan oven menen siitä edellä. Ei se loukkaa meitä, koska me tiedämme, mitä sana sanoo meidän ihmisarvostamme. Ja sen tähden minusta kristitty nainen, se on ihana, kun se voi olla niin levollinen ja rauhallinen siitä, mitä hän on, ja kunnioittaa toista siinä, mitä hän on. Mutta sitten edelleen tämä sama Raamatun kohta kertoo meille, että Jumala teki meistä siis myöskin näitä sukupuolisia olentoja, ja tämän hän järjesti viisaudessaan tätä aikaa varten. Ja kun hän teki meistä sukupuolisia olentoja, hän myöskin tämän sukupuolisuuden pani meissä osaksi persoonallisuutta, joka on persoonallisuuden hallittavissa. Mutta sen tähden meidän on myöskin tärkeää ymmärtää, että sukupuolisuus, miehisyys ja naisellisuus on Jumalan luomisteko meissä. Ja sen tähden se on hyväksyttävä ja tärkeä asia. Mies saa ja miehen pitää olla miehekäs, ja nainen saa ja naisen pitää olla naisellinen. Se on Jumalan luomisteko meissä tätä aikaa varten. Elämän jatkamista varten, perheen perustamista varten, perheen hoitamista varten, erilaisia tehtäviä varten. Ja joskus minua harmittaa tämä nykyinen tasa-arvokeskustelu, kun käsitetään tasa-arvo merkitsee sitä, että kaikilla pitää olla samanlaiset tehtävät, kaikki pitää olla samanlaisia, samanlaisessa uniformussa, just yhtä pitkät, yhtä pätkät, sama harmaa takki päällä, ja jos jonkun pää nousee vähän ylemmästä, tai joku on pikkusen omalaatuinen tai vähän erikoinen, tai sillä on vähän erilainen tehtävä, niin rivi vaan. Kaikki on tasa-arvoisia, eli kaikki on samanlaisia. Ei Jumala näin tarkoittanut. Jumala teki meistä tarkoituksellisesti erilaisia. Sekä erilaisia sukupuolia, että tietysti vielä muutenkin erilaisia. Ja se on upeaa, kuulkaa ajatella, että Jumala ajatteli näin viisaasti, että hän teki meistä erilaisia. Ja yhdessä me luomme koko sen, taikka heijastamme koko Jumalan luomistyön rikkautta. Ajatelkaa nyt vaikka tuota maisemaa, jos Jumala olisi luonut joka ikisen kasvin yhden ja saman näköiseksi männyksi. Se olisi aika yksitoikkoinen maisema. Mutta monta kertaa me ihmisinä ajattelemme, että ihmisten pitäisi olla tällä tavalla yksitoikkoisia ja samanlaisia. Mut se on aivan ihanaa, että pehmeä, lämmin ja söpö rahka sammal meidän jalkamme alla. Ja pienen pieni tulileinikin siellä joukossa, miten se ilahduttaa silmää, vaikka sen tehtävä ja sen funktio on aivan erilainen kuin jonkun hongan, joka on syvään juurtunut, joka kestää monenlaiset tuulet. Se rikastuttaa maisemaa ja samalla tavalla meidän ihmisten erilaisuus rikastuttaa meidän yhteisöämme. On siis tärkeää nähdä luomistyön pohjalta se, että seksuaalisuus on hyväksyttävä ja Jumalan luoma asia. Joskus väitetään, että Raamattu ja kristillinen kasvatus luo ongelmia sen tähden, että se on seksuaalikielteinen, mutta ei se pidä paikkaansa. Seksuaalisuus meissä on Jumalan luomistyö. No mutta entä jos Jumala teki kuitenkin jonkunmoisen valuvian ja jonkunmoisen virheen siinä, ja jos tämä nyt kuitenkin oli semmoinen pieni haksahdus Jumalalta, että hän loi meihin sukupuolisuuden. Jumala on hyvin tarkka. Hän kontrolloi työnsä. Kun tätä kaunista rukoushuonetta rakennettiin, niin minä uskon, että, ja olen aivan varma, ei se ole uskona, se vaan ihan varma, että sitten kun tämä rakennus tuli valmiiksi, niin rakennustarkastaja tuli ja katsoi joka nurkan ja tarkasti, että onko asia hyvin. Ja jos se ei ollut hyvin, niin sitten asiat korjattiin. Jumala aivan samalla tavalla tarkasti luomistekonsa. Jo tuossa kun kerrotaan, miten hän loi heidät mieheksi ja naiseksi, niin kerrotaan, että heti välittömästi tämän luomistyönsä jälkeen Jumala teki jotakin. Jakeessa 28 jatkamme, ja Jumala siunasi heidät. Ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi, ja vallitkaa merenkalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala siis siunasi myöskin tämän osan luomistyötään ihmisessä. Sen, että hän teki heistä miehiä ja naisia, joiden rakkaussuhteen perusteella ihmissuku jatkuu ja lapsia syntyy. Hän siunasi tämän toiminnon. Ja sitten kerrotaan, että Jumala todella vielä niin kuin hyvä rakennustarkastaja, ei paremmin kuin hyvä rakennustarkastaja, kontrolloi työnsä. Ja 31 kertoo, mitä Jumala teki luomistyön päätteeksi. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Niin että jos sinä purnaat, että Jumala, miksi teit minusta naisen ja miksi minuun on luotu sukupuolisuus ja miksi näin ja miksi naiset on naisia ja miksi miehet on miehiä, eikö olisi helpompaa, kun oltaisiin kaikki samanlaisia ja jollain muulla systeemillä sitten tämä ihmissuku jatkuisi. Herra, minkä takia näin, mä en halua olla naisellinen. Muuten jossakin vaiheessa, me tulemme myöhemmin näihin eri ikäkausiin, niin jossakin kehityksen vaiheessa tyttö yrittää kieltää naisellisuutensa ja poikamiehekkyytensä, koska aikuiseksi kasvaminen on niin vaikeaa. Ja silloin, jotta me oppisimme tämän kasvamisen ja oman ominaislaatumme rauhallisen hyväksymisen, se on hyvä nähdä sen raamatullinen pohja. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katsoi, se oli sangen hyvä. Se, että hän on tehnyt sinusta naisen ja vielä naisellisen naisen, se on Jumalan silmissä hyvä asia, älä sinä sitten sano, että voi miten paha ja surkea. Olisinpa toisenlainen. Jumala on luonut meihin sukupuolisuuden ja siunannut perheen lisäyksen, elämän jatkamisen tätä kautta. Ja me näemme sen kautta Raamatun. Hyvin kauniita asioita puhutaan nimenomaan tällaisesta miehen ja naisen välisestä suhteesta. Jos luette Korkeata veisua, se on tavattoman kaunis rakkauslaulu. Katso, kaunis sinä olet armaani, kuinka suloinen, kuinka vihantaa vuoteemme. No, monet sanovat, että se on kuitenkin niin kuin hengellinen vertauskuva Kristuksen ja seurakunnan välisestä rakkaudesta. Hyvä antaa olla niin, mutta ei kai Jumala mitään rumaa ja likaista asiaa käyttäisi tämän tärkeän ja kauniin rakkaussuhteen vertauskuvana. Uuden testamentinkin puolella Paavali vertaa useissakin kirjeissään, erityisesti Efesolaiskirjeessä, Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta yljän ja morsiamen väliseen suhteeseen, tai miehen ja vaimon väliseen suhteeseen. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Ei sunkaan Jumala mitään rumaa ja likaista ja pikkusen niin kuin nurkan takana käsiteltävää asiaa panisi tai ottaisi vertauskuvaksi jollekin niin kauniille ja pyhälle suhteelle kuin on Kristuksen ja seurakunnan välinen suhde. Taikka jos me menemme ihan Raamatun loppulehdille, me näemme, miten ilmestyskirjassa kuvataan uutta Jerusalemia. Siellä 21. luvussa, se on Raamatun toiseksi viimeinen luku. Siellä kerrotaan, miten pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Jälleen näette, miten pyhiä ja ihania tärkeitä asioita Jumalan suunnitelmia kuvataan tällä suhteella. Morsian. Kuka voisi olla naisellisemman naisen perikuva kuin kauniiseen valkoiseen pukuun puettu morsian, oikein kaunistettu miehellensä? Joskus mä ajattelen, että me ollaan huskaampia kuin Jumala itse, paavillisempia kuin paavi itse, kun ei saisi ei sitten niin yhtään kaunistaa. Pitäisi olla niin kuin sillitynnyri suolassa ja kaikki pyrstöt samaan suuntaan ja joka hiuskarva suittu just samalla lailla. Että ei vaan varmasti oltaisi niin kuin mitenkään hyvännäköisiä ja sieviä. Mutta Raamattu sanoo, että pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutuu alas niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Niin, että hyvä nainen, hyvä sisar, olit sinä sitten yksinäinen nainen tai naimisissa oleva nainen, sinä saat näyttää naiselliselta ja sievältä. Raamattukin antaa siihen muuten luvan, naiset kaunistakoot itseään siveästi. Ei meidän tarvitse joulukuuselta näyttää, eikä semmoisilta katunaisilta ja sillä tavalla ylikoreilevilta, mutta sillä tavalla kauniisti, siististi ja sievästi naisellisilta. Se on, kun me katsomme, miten Raamattu suhtautuu näihin asioihin, se on luonnollista ja luontevaa ja kaunista ja hyvää. Voisin sanoa, että mä en yleensä tykkää muuten hirveästi näistä ulkokuoripuheista. Joskus naisten päivillä multa kysytään, että miten pitkä naisen tukka pitäisi olla, en minä tiedä. Mutta sen minä tiedän, että meidän ulkokuoremme tulisi olla sisältöä vastaava. Sen tulisi olla niin kuin kirjekuori arvokirjeelle. Kirjeen sisältö on tärkein. Jos sulla on vaikka kuinka siisti kuori, mutta sisällä ei ole mitään, niin aika surkeeta. Tai vaikka olisi oikein korea kuori, mutta sisällä ei mitään. Voi miten tyhjää. Toisaalta, jos kirje on arvokas, niin kirjekuori ei saa olla suttuinen. Meidän ulkonäkömme minun mielestäni pitää vastata kirjeen sisällön arvoa, ja sen merkitys on sama kuin kuori kirjeelle. Se kirje on tärkein, ja kuori vastaa sisällön arvoa. No niin, mutta sitten jos me palaamme jälleen tähän Jumalan luomistekoon ja katselemme vielä tätä ajatusta, miten Raamattu suhtautuu seksuaalisuuteen. Nyt me näemme ensinnäkin, että se on Jumalan luoma asia ja että se on hyvä asia. Mutta me näemme myös, niin kuin jo tuli aikaisemmin sanotuksikin, että se on alistettu meidän persoonallisuudellemme. Jumala teki meistä ensin oman kuvansa ja sitten sukupuoliolennon. Ja se merkitsee sitä, että sukupuolisuus ja sukupuolivietti ei saa hallita meitä, vaan meidän pitää hallita sitä. Ja se on yksi elämän taistelukenttä, ei se niin helppoa ole, se on aika voimakas vietti. Mutta Raamattu jossakin kohdassa sanookin, vaikkakin eri tilanteissa silloin oli vallan himosta ja veljesvihasta kysymys. Jumala sanoo Kainille, että synti väijyy ovella, mutta hallitse sinä sitä. Meidän tulisi oppia persoonallisuudellamme hallitsemaan viettimme niin, että me käytämme niitä oikein, jotta ei synti, joka väijyy ovella, vie meitä viettielämämme takia harhaan ja väärin käyttäytymismalleihin. Se ei ole helppoa, mutta onneksi meillä on sellainen vapahtaja, joka ymmärtää meidän heikkouksiamme, joka on kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja joka, niin vielä ensimmäinen Timoteus-kirja sanoo, tämä on ollut jossakin elämäni vaiheissa, joissakin koettelemuksissa ja joissakin tilanteissa, jossa olen nähnyt oman heikkouteni ja huonoiteni, niin se on ollut minulle evankeliumi. Kun Raamattu sanoo, että Kristus on kaikkien ihmisten vapahtaja, mutta varsinkin uskovien. Niin että jos sinusta tuntuu siltä, että ei minusta oikein ole tätä uskon elämää elämään, kun minä näiden viettieni ja kaikkien näiden ongelmieni kanssa minä painiskelen ja tuntuu, että minä aina kompuroin. Ja minä en osaa elää tätä elämää niin kuin pitäisi elää, niin kuule tiedä, että vapahtaja on varsinkin uskovien vapahtaja. Ja kun hän sanoo, että synti väijyy ovella, mutta hallitse sitä, sinä sitä, hän ei jätä sinua yksin näiden ongelmien kanssa. Hän on sinun rinnallasi puolustajan pyhän hengen kautta joka päivä. Ja toisaalta se on aika mielenkiintoista, että elämä on jossain mielessä kilvoittelukenttä. Sekin on eräänlaista inhimillistä kasvua, kun me opimme pitämään nämä myöskin seksuaalisuuden, oman persoonallisuuden hallittavana eikä päinvastoin. Sillä on aika surkea nähdä ihmisiä, jotka ovat oman seksuaalisuutensa vietävänä, jotka juoksevat suhteesta toiseen, jotka juoksevat mielihalujensa ja tunnelmiensa perässä loppujen lopuksi. Kaiken tämän juoksemisen ja tavallaan kauniita ja pyhien asioiden lokaan vetämisen jälkeen he ovat hyvin yksinäisiä ihmisiä. Jumala, joka meidät loi, tietää, mikä meille on parasta. Ja sen tähden hän ei asettanut meitä seksuaalisuuden hallittaviksi, vaan seksuaalisuuden erääksi elämää rikastuttavaksi ominaisuudeksi, jota meidän tulee kyetä oppia hallitsemaan. Ja sen tähden Raamattu asettaa myöskin selvät rajat sukupuolisuhteen toteuttamiselle. Ja jotkut, jotka sanovat, että Raamattu ja kristillinen kasvatus on niin seksikielteisiä, niin ne tarkoittaakin juuri sitä sillä, että taikka oikeastaan tarkoittavat sitä sillä, että Raamattu asettaa tämän vietin toteuttamiselle järkevät ja ihmiselämän kannalta viisaat rajat. Ja minusta tuntuu, että tänä aikana meidän täytyisi opetella uudelleen ja pureutua uudelleen sanaan, opetella uudelleen tutkimaan, mitä sana sanoo näistä asioista. Kun Jumala loi ihmiset sukupuoliolennoiksi, hän myöskin tarkoitti, että sukupuolisuutta toteutetaan elämän ikäisessä kestävässä suhteessa, aviosuhteessa. Ja että se on jotakin muutakin kuin pelkkää viettien toteuttamista. Se on tietysti sitäkin, että se on kaunis ja hyvä asia. Iloitse nuoruutesi vaimosta, sanoi Raamattu. Ja voisi sanoa nyt teille naisille, että iloitse sinä nuoruutesi miehestä ihan yhtä lailla. Mutta se on jotakin muutakin. Nimittäin Jumala on tarkoittanut tämän suhteen myöskin kumppanuudeksi. Ja kumppanuus merkitsee sitä, että tässä suhteessa kasvetaan ja että sitä pidetään kiinni. Eikä niin, että kun ensimmäinen hurma ja huuma menee ohitse ja joku kivan näköinen menee tuolla, niin minä lähdenkin sen perään. Silloin juuri jää tämä turvallinen tekijä, jonka Jumala on tarkoittanut ihmissuhteeseen, miehen ja naisen väliseen suhteeseen. Joka muuten siis vielä haluaisin sanoa tuosta luomistyöstä teille ihan sitä varten, että aina näillä päivillä on mukana naimattomia ja yksinäisiä ihmisiä. Minä olen joskus nähnyt semmoistakin, joku avioliitto-opaskirjakin, onneksi ikivanha, alkaa sillä, että ihminen on ikään kuin puolikas, joka etsii toista puolikastaan, kunnes se sen löytää ja sitten vasta mies ja nainen yhdessä on kokonainen ihminen. Ei se näin ole. Olimmepa naimisissa tai naimattomia, me olemme kokonaisia persoonallisuuksia, joissa on Jumalan kuva. Ja sen tähden ei tarvitse ajatella, että naimaton ihminen on jotenkin vähempi tai jotenkin puolinaisempi kuin naimisissa oleva ihminen. Mutta jos ajatellaan seksuaalisuuden, siis sukupuolisuhteen toteuttamista, niin siinä sen Jumala on tarkoittanut kestävään ja pysyvään aviosuhteeseen, jonka yksi tietysti osa on tämä sukupuolivietin toteuttaminen, mutta se ei ole kaikki, vaan se on myöskin kumppanuus. Ja jos ihminen juoksee suhteesta toiseen, niin uskokaa tai älkää, se on vanhana hyvin yksinäinen, ei sillä ole ketään elämän kumppania. Perhekin on hajallaan missä milloinkin. Lapset on abortoitu tai ehkäisty tai ne on kasvanut niin sanotuissa suksessiiviperheissä, jossa isät ja äidit vaihtuu ja lapset ja sisarusten koostumus vaihtuu ja nykyisin kohta sisaruksillakin on eri nimi. Ei ole kumppanuutta. Ja silloin meiltä puuttuu paljon. Jumala todella tarkoitti tämän suhteen kestäväksi. Tämä me näemme, jos menemme eteenpäin ensimmäisen Mooseksen kirjan tekstejä ja luemme vaikkapa sieltä toisesta luvusta. Herra sanoo näin. Jakeesta 22. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Tässä on muuten kaunis kuva siitä, miten läheinen ja luja tuo suhteen pitää olla. Jos kerran tämä on niin läheinen, että luu minun luustani ja liha minun lihastani, niin ei sitä nyt ihan pienestä syystä lähdetä erikseen kulkemaan. Ja sitten jakeessa 24. Herra sanoo näin, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Tämän saman periaatteen muuten Jeesus vahvistaa Uudessa testamentissa. Matteuksen evankeliumin 19. luvussa, kun hänen aikalaisensa alkoivat kiistellä avioerosta, niin Jeesus viittaa tähän kohtaan ja sanoo, että alusta näin ei ollut, vaan Jumalan alkuperäinen tarkoitus on pysyvä avioliitto. Ja että siihen liittyy myöskin kumppanuus, sen me löydämme täältä toisen luvun 18. jakeesta. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Siinä on kumppanut, ei pelkkää seksisuhdetta, vaan myöskin kumppanuutta. Yhteisten haasteiden ja yhteisten vaarojen ja yhteisten tehtävien kohtaamista rinnakkain ja yhdessä. Jeesus viittaa tähän, että Jumalan tarkoitus on yhdistää mies ja nainen avioliitossa toisiinsa, ja jopa niin, että minkä Jeesus vielä lisää tähän, mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Jeesus vielä lisää tähän, että minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Sitten kyllä Jeesus sanoo, että jo vanhan testamentinkin Mooseksen lain aikana, jossa ovat juuret uuteen testamenttiin, ja jonka nämä säädökset ja lait, roomalaiskirje vahvistaa sisäistettyinä. Hän sanoi, että kaikki nämä älä tapa, älä tee huorin, älä varasta. Kaikki nämä sisältyvät tähän rakkauden käskyyn. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Ja kuitenkin jo Mooseksen aikana, jolle alun pitäen nämä pyhät kirjoitukset vanhassa testamentissa oli annettu, niin tässä keskustelussa, joka käytiin Jeesuksen ja hänen aikalaistensa välillä, he toteavat, että Mooses kuitenkin sitten salli erokirjan antamisen. Ja sitten he keskustelevat Jeesuksen kanssa, että miten tämä nyt on sitten, kun kirjat, pyhät kirjoitukset sanoo näin, ja kuitenkin Mooses salli sen erokirjan antamisen, että miten tässä nyt pitäisi oikein menetellä. Ja Jeesus sanoi, että teidän sydämenne kovuuden tähden. Hänen täytyi näin tehdä, mutta ei alusta asti niin ollut. Tänäkin päivänä on aika paljon sydänten kovuutta, jonka takia nämä aviosuhteet rikkoontuvat. Ja saattaa olla, että on henkilöitä meidänkin keskuudessamme, jotka ovat kärsineet tämän haaksirikon. Uusi testamentti kertoo tilanteista, jolloin avioero on mahdollinen, jolloin se on sallittu, uskottomuus on yksi syy. Mutta kun Jeesus on antanut meille paljon anteeksi, niin minä uskon, että paljon parempi ja ihanampi tie on anteeksi antamuksen tie ja yhdessäolo, jos se vain suinkin on mahdollista, jos ei toinen sitten lähde omille teillensä, jolloin se, joka jää, niin eihän hän silloin mahda tilanteelle mitään. Taikka sellainen tilanne, jossa uskomaton aviopuoliso haluaa erota uskovaisesta, mutta Raamattu kuitenkin sanoo, että uskova aviopuoliso ei saa edes tämän, voisi sanoa, hengellisen diskrepanssin takia lähteä hakemaan avioeroa, vaan täytyy yrittää sitä liittoa hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän aikanamme on paljon sellaista sydämen kovuutta, jonka takia ihmiset jättävät ja hylkäävät toisiaan. Ja ei aina välttämättä edes niin sydämen kovuuttakaan, vaan eräänlaista pintapuolisuutta. Juuri tällaista, että ihminen antaa seksuaaliviettinsä hallita itseään ja juoksee tunnelmiensa perässä. Hän pettyy ja kyllästyy hyvin nopeasti niihin uusiinkin suhteisiin. Ja mitään syvää ei synny. Saattaa olla, että meidän keskuudessamme elää tänä päivänä sellaisia ihmisiä, jotka ovat yrittäneet hoitaa avioliittoansa niin hyvin kuin suinkin. Ja ovat ihan tällaisista pintapuolisista syistä huomanneet jääneensä kuin nallikalliolle. Aviopuoliso on lähtenyt uuden kumppanuuden ja uuden tuttavuuden perään. Ja sen tähden minä en tällä, kun minä puhun, että Jumala on tarkoittanut avioliiton elinikäiseksi, en halua nyt lyödä ketään teistä. Vaan tällaisissa tilanteissa, jolloin ihminen on ajanut karille ja kärsinyt haaksirikon, vaikka se on kaikessa yrittänyt, sinne jää jäljelle syvät haavat ja silloin tarvitaan kaikki rakkaus, kaikki huolenpito ja kaikki keskinäinen yhdessäolo ja hoivaaminen, pois kaikki sormella osoittelu ja pois kaikki vahingon ilo ja pois kaikki jälkiviisaat opetukset. Mutta se minä haluaisin sanoa, että meidän täytyisi kristittyinä, jotta me emme mene maailman tapoihin mukaan, pureutua uudestaan siihen, mitä sana sanoo näistä asioista. Ja lähteä liikkeelle siitä periaatteesta, että me haluamme luoda kestävät aviosuhteet. Kestävät suhteet, jotka myöskin hoidetaan. Nimittäin Raamattu selvästi kautta linjan kyllä toteaa, että avioliiton ulkopuoliset suhteet ovat pahasta. Raamattu sanoo selvästi, että huorintekijät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Se on synti, josta pitää tehdä parannus niin kuin muistakin synneistä, jotka kadottavat, jollei niistä tehdä parannusta. Ja hebrealaiskirjeessä kirjeen kirjoittaja kirjoittaa aivan selvästi, että avioliitto pidettäköön kunniassa ja aviovuodessa astuttamattomana. Siellä on vielä se tärkeä avioliitto. Ei siis tuollainen avosuhde, tuommoinen höllä, jolla ei ole perustaa ja joka voidaan purkaa, joka muuten purkautessaan sekin jättää kipeät jäljet, vaan avioliitto, joka on luja, päättäväinen, laillisesti solmittu ja sisäisesti myöskin uskollinen. Se on Jumalan tarkoitus. Ja kun katselemme vielä näitä esikuvia, Korkeaa Veisua tai pyhää kaupunkia Jerusalemia siellä ilmestyskirjassa tai Efesolaiskirjeessä Kristuksen ja seurakunnan suhteen kuvaamista miehen ja vaimon väliseen suhteeseen. Ei siinä kuvata mitä tahansa kadulta otettua suhdetta. Siinä kuvataan morsian miehellensä kaunistettu mies ja vaimo. Tätä yhtä lujaa hyvää suhdetta. Joskus tuntuu, että ihmiset ovat niin kuin akanoita, joita tuuli heittelee. Jonakin päivänä, kun tuuli käy tuolta päin, niin sitä ollaan sitten niin piukkoja, niin formalisteja, että siis kaikki sukupuolisuus on pahasta. Ja sitten kun tuuli käy tuosta suunnasta, niin sitten mennään toiseen ojaan ja sitten kaikki on sallittua. Joskus tuntuu ihan siltä, niin kuin Herra sanoo tuolla evankeliumiteksteissä, kun hän on varmasti vähän väsähtänyt, niin hän sanoi, että ihmiset on semmoisia, että sanotaan, että me veisastettiin itkuvirsiä, te ette itkeneet ja me laulettiin ja te ette tanssineet. Eli ihmiset menee tämmöisten yleisten mielipidevirtojen mukana tutkimatta sitä, mikä on kestävää ja mikä on tämä raamatullinen linja. Tämä linja, jonka Jumala itse viisaudessaan loi ja joka on paras meille ihmisille. Se on aivan niin kuin mies, joka istuu kauniissa talossa takan ääressä. Ja takaan on pantu halot ja siellä on sytykkeet, siellä on tuohet ja siellä on paperit ja siellä on kaikki. Ja tulitikutkin on tuossa vieressä, mutta sillä on koko ajan sanottu, että tuli on synti. Ja sitten se istuu ja palelee siinä takan ääressä, että kun tuli on synti. Sitten tulee uusi opettaja, joka sanoo, että ei tuli olekaan synti. Niin se päättää, että no pannaan tuli sitten takkaan, mutta pannaan se saman tien verhoihin ja pannaan se saman tien tuvan nurkan alle. Tuli on hyvä renki, mutta se on huono isäntä. Aivan samalla tavalla, kun me tutkimme Jumalan luomistekoa, sukupuolisuus ei saa isännöidä meissä, mutta se on hyvä renki, se on hyvä ominaisuus meissä, jota meidän tulee käyttää ja opetella käyttämään sanan viitoittamalla tavalla. Ja nyt meillä vissiin se seuraava tunti alkaakin ihan kohta. Mä joudun ilmeisesti seisomaan tässä pöntössä nyt koko päivän teidän edessä. Toivottavasti te ette ihan kyllästy. Minä ajattelin, että tuon mikään ihmissuhde ei pysy koossa, jos me emme koskaan tapaa toinen toisiamme.
Ja tänä päivänä erilaiset harrastukset ja erilaiset työajat ja erilaiset
pitävät perheenjäseniä erilleen. Ja tämä on yksi syy, mikä rikkoo perheitä. Me näimme tämän esimerkiksi sota-aikana, kun miehet ja vaimot olivat vuosikaupalla toisistaan erossa. Hyvätkin avioliitot rikkoutuivat. Etsi yhteistä aikaa avioliitollesi ja perheellesi. Eräässä perheessä, jossa työajat oli ihan erilaiset, niin esimerkiksi perhe ratkaisi sen sillä tavalla, että he sunnuntai-aamuna, joka oli ainoa yhteinen aika, ennen kokoukseen tuloa, he pitivät yhteisen perhesaunan. Ei ollut muuta yhteistä mahdollisuutta. Ja silloin ei sitten vastattu puhelimeen eikä kutsuttu vieraita. Se voi olla yhteinen päivällinen tai yhteinen lauantai-iltapäivä tai mikä tahansa, mutta tänä aikana meidän täytyy aktiivisesti etsiä yhteistä aikaa. Toinen kohta, yhteiset perhehartaudet, ne vaalivat avoimuutta. Joskus me ajattelemme, että meidän Jumalasuhteemme on vain minun ja Jumalan välinen asia, niin se onkin. Mutta jos me pidämme yhteisiä perhehartauksia, me voimme niissä jakaa omia kokemuksia, omia taakkoja, omia ilonaiheita ja kantaa niitä yhdessä ja sillä tavalla tullaan hyvin sisäisellä tavalla tutuksi toinen toisilleen. Kolmas kohta, avoin, rauhallinen keskustelu erimielisyyksien aiheista, mykkäkoulun tai rähisemisen asemesta. Varsinkin vanhemmalla iällä avioon menneillä tahtoo olla niitä pinttyneitä tapoja ja tottumuksia, ja toisen tottumukset ärsyttävät. Pelkästään vaikka se, että miksi jätät aina kaapin ovet auki, tai miksi jätät aina valot palamaan, tai tuo hammasmukki on ollut aina tuossa kohdassa, ja sitä ei kyllä panna tuohon, ja niin edelleen. Tai miksi kengät jalassa heittäydyt sohvalle, tai miksi heität aina vaatteita sinne tai tänne. Ja jos ei näistä tottumuksista rauhallisesti keskustella, vaan niitä padotaan, niin jonakin hetkenä saattaa pitkän patoamisen jälkeen syntyä räjähdys, jossa huudetaan semmoisiakin asioita, joita ei ollut tarkoitus sanoa, ja loukataan toista syvästi. Kaapin paikat on etsittävä sovitellen, eikä eri suuntiin repien, muuten hajoaa koko kaappi. Ja sitten neljäs kohta, suora viestintä kiertoilmaisujen asemesta, eleiden ja sanojen yhtäpitävyys. Joskus sanotaan, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. En tiedä, mistä niitä löytyy semmoisia jörriköitä, jotka ei ollenkaan puhu eikä pussaa, mutta jos sulla on semmoinen mies, niin tee sinä aloite. Mutta monta kertaa hellyyden kipeät naiset, ne ei tee aloitetta, mutta ne tulee yhä tyytymättömämmäksi, ja ne murjottaen alkaa kolistella ovia ja paiskella astioita. Ja se toinen, joka ei käsitä, mistä on kysymys, niin kysyy vähän näpästä, että no mikä sinua vaivaa, ja sinä sanoo, että ei mikään, ja kuitenkin koko sinun eleesi ja olemuksesi on koko ajan viestinyt, että joku vaivaa. Parempi sanoa, että ota syliin, pidä hyvänä, anna suukko. Kyllä tuota pussaamisessa voi nainenkin tehdä aloitteen. Taikka jos on tällainen tilanne, mikä usein on perheessä, että toinen, joka on perheen ulkopuolella töissä, hän tulee väsyneenä kotiin ja tykkää sitten illalla levätä, ja toinen, joka on koko ajan ollut lasten kanssa kotona, haluaisi hirveästi lähteä tuulettumaan. Ja pahimmassa tapauksessa vielä se, joka on ollut kodin ulkopuolella, se lähtee vielä illallakin ja jättää sen toisen yksin, eikä ollenkaan huomaa. Ja sinä saatat sitten sanoa, että joo, siellä seurakunnassa on kuulemma uusi piano. Ja sitten sinun miehesi sanoi, että joo, ja soikin muuten kauniisti. Ja sitten sanot, että niin, ja sitten ensi viikolla sinne tulee semmoinen järvilehto, kannattaisikohan tuota mennä kuuntelemaan. Ja sinun kumppani sanoi, että no, en minä nyt osaa sanoa, noinkohan kannattaa. Sinä koko ajan kierto teitä ilmaiset, että kuule, minäkin haluaisin päästä tuulettumaan. Kun toinen lähtee taas, niin sinä oikein myrtyneenä ja marttyyrinä ja oikein kärsijän ilmein heittäydyt taas niihin kotiaskareihin. Monta kertaa me elämme sillä tavalla perheessäkin erilaisissa elämäntilanteissa, että ei huomaa toisen tarpeita, jos ei niitä kerro. Myöskin seksuaalisista tarpeista pitää voida kertoa avoimesti, koska me olemme niin erilaisia, niin kuin me ollaan pitkiä ja pätkiä ja vilkkaita ja vähemmän vilkkaita, niin tässäkin tarpeet ovat erilaiset. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. luvussa Paavali neuvoo aviopuolisoita, että miehen ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon, ja vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Eli tulkaa toinen toisianne vastaan, eli kertokaa toinen toisille ne toiveet, täyttäkää toisten ne toiveita. Mutta miten voi täyttää toisen toiveita, jos ei toinen kerro niitä toiveitansa? Eli tuommoinen avoin, suora viestintä ja myöskin sitten, että eleet ja sanat ovat
sopusoinnussa keskenään. Jotkut asiantuntijat sanovat, että 65% meidän viestinnästämme on ilmeitä ja eleitä ja vain loput on sanoja. Ja jos ilmeet ja sanat on ristiriidassa toistensa kanssa, niin ainakin semmoinen suoranuottinen mies ei kyllä tajua, mistä on kysymys. Ja sitten ne sanoo, että naisen psyykki on semmoinen, että siitä ei saa millään selvää. Samaten me myöskin saatamme olla lapsillemme tällä tavalla, voisimme, taikka siis tämmöinen kielteinen tai kiertoilmaisuviestintä voi olla lasten suhteen paha asia. Sanotaan esimerkiksi tällainen tilanne, sinulla on huono päivä, me tiedät, että meillä on aina joskus huonoja päiviä ja päätä särkeä ja työssä on ollut kurjaa ja joku asia on mennyt pieleen ja esimies on haukkunut ja sitten sä tulet pää kipeänä kotiin. Ja sinulla on siellä murrosikäisiä lapsia, joilla soi joku levysoitin tai radio kovalla. Miten sinä silloin käyttäydyt? Sanoitko, että mulla on ollut ihan hirveä kurja päivä ja päätä särkee. Pankaa lapsikuulat vähän hiljemmälle toi tuossa. Mua niin väsyttää. Se on suora ilmaisu. Mutta jos sinä sanot, että kauheita mukuloita aina menevöimässä, pankaa ja hiljemmällä talossa. Aika moni sanoo tällä tavalla. Ja silloin viestintä on tälle lapselle, minä olen hirveä mukula, eikä se, että äidin päätä särkee. Opetellaan suoraa viestintää. Viides kohta, nopea sopiminen. Anteeksi pyyntö ja anteeksi antaminen sekä aviopuolisoiden että lasten ja vanhempien keskinäisissä suhteissa. Joskus me ajattelemme, että kyllä ne asiat hautautuu ja ne unohdetaan, mutta niistä saattaa kehkeytyä pikkuhiljaa erottavia väliseiniä, niin kuin aikoinaan Kiinan muuri syntyi maavallista, johon rakennettiin aina uusia ja uusia kerroksia, kunnes se on niin korkea, että näkyy kuuhun saakka. Me saatamme anteeksi antamattomuudella ja anteeksi pyytämättömyydellä kerätä ihmisten välisiä muureja, jotka pikkuhiljaa tulee niin korkeaksi, ettei käsi ulotu toisen käteen. Pyydetään anteeksi ja ennen kaikkea annetaan anteeksi. Tuossa tuollaisessa läheisessä suhteessa kuin aviosuhde, siinä saattaa tulla kipeitäkin asioita, joissa todella sitä anteeksi antamusta tarvitaan. Mutta kuulkaa, kyllä se niin on, että me ei selvittäisi ilman anteeksi antamusta, ei mistään ihmissuhteista, eikä edes jumalasuhteestamme. Jos sinun on vaikea antaa anteeksi, niin mieti, kuinka paljon Herra on sinulle antanut anteeksi. Silloin on helpompi antaa anteeksi miehelle ja lapsille. Kuudes kohta, tunnustuksen antaminen. Kiitos myöskin arkipäiväisistä töistä. Aika äkkiä me alamme pitää itsestäänselvyytenä sitä, että perheenjäsenistä yksi hoitaa laskut ja lapset vuorollaan tiskaavat tai siivoavat huoneensa tai mitä kukin alkaa pitää itsestäänselvyytenä. Ja sellaisesta tehtävästä ja työstä, josta ei koskaan anneta tunnustusta, siitä tulee pikkuhiljaa kiviriippa ja kivireki. Jos sinä siivoamasta päästyäsi siivoat, eikä kukaan koskaan sano, että voi kun meillä on siistiä ja kivan näköistä, niin eikö tunnukin kurjalta? Opetellaan antamaan myöskin toiselle tunnustus siitä, mitä hän on tehnyt. Se on niin pikkuinen, mutta kiva sana se kiitos. Ja kun ei se edes maksa mitään, niin annetaan paljon enemmän tunnustusta toinen toisillemme. Seitsemäs kohta. Toinen toisensa kuunteleminen. Ei niin, että minä olen tätä mieltä, minä haluan näin. Ja nyt tehdään tällä tavalla. Paljon enemmän, mitä mieltä sinä olet tästä, minä olen tätä mieltä, miltä sinusta nyt tuntuu. Tällaiset ilmaisut, missä kuuntelemme, mitä toisella on sanottavaa. Kahdeksas kohta, hellyyden osoitukset. Joskus me ajattelemme, että kyllä se nyt piisaa, kyllä tuo toisen pitää tietää, että minä rakastan, kun minä alttarilla 20 vuotta sitten sanoin, että tahdon, niin kyllä se pitäisi riittää. Ja joku ajattelee, että joku katselee hellyyttä niin kuin jotakin timantti, briljantti kaulanauhaa jossakin kaupan ikkunassa, että kaunis on, mutta ei meillä ole siihen varaa. Kyllä on, kuulkaapas. Hellyys on uusiutuva luonnonvara. Se ei lopu niin kuin saattaa loppua energia tai saattaa loppua öljy tai saattaa loppua otsonikerrokset. Hellyys ei lopu, se on uusiutuva luonnonvara. Ja uusi hellyys perheenjäsenten välillä sanoisi, että se saattaa olla paljon piristävämpi asia aviosuhteelle kuin yhteinen ulkomaanmatka. Ota syliin, pidä hyvänä, anna suukko poskelle, silitä hiuksia. Minä pidän sinusta ilmaisu tänä kylmänä aikana, jolloin ihmiset ovat niin epävarmoja. Välittääkö minusta kukaan, jolloin ihmiset ovat niin kylmiä toisilleen? Sano, minä pidän sinusta, minä rakastan sinua. Sä oot kiva, ihana, kun sinä olet siinä. Ja yhdeksäs kohta, ystävällinen puhetapa myöskin kodin arkeen.
Monta kertaa tuntuu siltä, että me tuhlaamme ystävällisen ja kohteliaan puhettavan kodin ulkopuolella ja kotona sitten vaan tiuskitaan tai murahdellaan tai sitten piiloudutaan kokonaan omien askareiden taakse puhumatta juuri mitään. Monissa perheissä koko keskustelu on pelkkää yksitavuista tai kaksitavuista tiuskimista. Raamatun sanalaskut sanoo, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Näin sanoo viisas kuningas Salomo. Tarkistetaanpa omassa perheessä, onko meidän kieli pistävä kieli vai onko se lääkitsevä kieli. Monta kertaa tuntuu siltä, että me hoidetaan Amazon-liljaa ja Kiinan ruusua ikkunalla paljon paremmin kuin näitä ihmissuhteita kotona. Ja kumminkin nekin tarvii sitä kastelua. Ja ihan kauniita ja kohteliaita sanoja. Ei kuluteta kaikkea kohteliaisuutta kodin ulkopuolella. Jaetaan sitä ihan 20 ja 30 vuoden takaiselle aviosiipallekin ja niille murkuikäisille lapsille. Ja sitten se viimeinen 10. kohta, toinen toisensa kunnioittaminen. Erilaisena, erilaisissa tehtävissä, nainen naisena, mies miehenä. Myöskin lapsen persoonallisuutta tulee kunnioittaa. Nyt mitä Raamattu puhuu sitten vielä avioliitossa naisen ja miehen välisestä kunnioittamisesta ja rakastamisesta, sitäkin on hyvin paljon ymmärretty väärin. Siellä Efesolaiskirjeen 5. luvussa ja Kolossalaiskirjeen 3. luvussa Paavali kehottaa vaimoja kunnioittamaan miehiään ja miehiä rakastamaan vaimojaan. Ja monet ovat ajatelleet, että vaimo on ikään kuin pikkuisen sitten alempana, koska hänen pitää kunnioittaa, mutta miehen pitää vaan rakastaa. Mutta kuulkaa, kyllä se rakastaminen on aika vaikea homma. Ja loppujen lopuksikin mies, jonka tehtävänä on kuitenkin pitää perheestä huolta, hän ei jaksa pitää perheestä huolta, jos ei hän saa osakseen kunnioitusta. Vaimo, joka synnyttää lapset, joka hellii niitä kaikkein pienimpiä siinä rinnoillaan. Ei hän jaksa heijastaa rakkautta lapsiin, jos ei hän saa mieheltään osakseen rakkautta. Tässä ei ole kysymyksessä ihmisarvo, jälleen kerran, ei ole kysymyksessä ihmisarvo. Vaan miehen ja naisen erilaiset tehtävät perheessä. Mies tarvitsee osakseen kunnioitusta ollakseen perheensä turva ja suoja. Nainen tarvitsee osakseen rakkautta heijastaakseen rakkautta lapsiin. Sitä paitsi Raamatusta löytyy sitten ne käänteisetkin ilmaisut. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa Paavali kehottaa miehiä kunnioittamaan vaimojansa, koska he ovat saman elävän armon perillisiä. Ja Tiituskirjeen 2. luvussa Paavali kehottaa vanhoja vaimoja opettamaan nuorempia rakastamaan miehiänsä, niin ettei se kunnioitus semmoista pelonsekaista alemman olennon kunnioitusta ole, vaan se on rakkauden täyttämää kunnioitusta. Tasa-arvoista miestä kohtaan hänen tehtävässään olla perheen pääasiallinen tuki. Jälleen kerran ei tapellen toista vastaan, vaan toinen toistansa kunnioittain ja toinen toisensa erityistehtävää kunnioittain ja kannustain. Tässä nyt tämmöinen 10 pientä kukkasta avioliiton polun varrelle. Keksikää niitä kukkia sitten keskustelussa lisää tai syventäkää näitä ajatuksia.